Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα σας. Καλημέρα και στην Ελλάδα.
Βλέπεις, Νίκο, τώρα δεν έχω κλείσει το μικρόφωνο.
Ναι, όχι, είναι ανοιχτό.
Σιγά με το κλείσω με τον κύριο Βορύδη. Με τον Ζαχαριάδη να το κλείσω κανένα τέταρτο. Λοιπόν, κύριε Βορύδη, χτες δεν σας είχαμε γιατί είχατε κοινοβουλευτική ομάδα.
Ναι.
Να ζήσετε να τα χιλιάσετε που λένε.
Να είστε καλά.
Ωραία.
Αυτό πρωτοπούμε και εμείς.
Βέβαια. Και εμείς να δείτε.
Τη χιλιετία λοιπόν, δηλαδή.
Ναι. Κρίσιμες, λέει ο Πρωθυπουργός, οι πρώτες κάλπες. Φαντάζομαι πως θα είναι οι δεύτερες δηλαδή. Αναστάσιμες ή θανατηφόρες.
Οι πρώτες είναι οι κρίσιμες. Πολύ σωστά το λέει ο Πρωθυπουργός. Γιατί ακούστε κάτι. Στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση έχουν ενδιαφέρον δύο κυρίως μεγέθη. Το ποιος είναι πρώτος και με τι ποσοστό, γιατί αυτό το ποσοστό θα κρίνει αν θα έχει πιάσει την αυτοδυναμία ή θα είναι κοντά στην αυτοδυναμία, στο ποσοστό της αυτοδυναμίας των επόμενων εκλογών. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό είναι καθοριστικό, είναι σημαντικό το ποσοστό των πρώτων εκλογών. Και το δεύτερο σημαντικό των πρώτων εκλογών είναι η διαφορά ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο κόμμα. Γιατί, όχι γιατί έχει καμία ιδιαίτερη σημασία, άλλη πλην του αν θα έχει κριθεί το αποτέλεσμα από τις πρώτες στις δεύτερες. Δηλαδή να είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο να μην μπορεί να ανατραπεί. Ένα αποτέλεσμα
να μην έχει ο δεύτερος πρόταση διακυβέρνησης.
Ακριβώς. Δηλαδή, αν σε τελευταία ανάλυση υπάρχει, πάρτε τώρα τα δημοσκοπικά αποτελέσματα αυτών των ημερών, έτσι. Αυτά που δημοσιεύτηκαν τώρα, που έχουν, ξέρω εγώ, μια διαφορά ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο, 8 με 10 μονάδες. Αυτή η διαφορά δεν ανατρέπεται μέσα σε 20 μέρες, έτσι. Άρα λοιπόν θα έχει κριθεί από τις πρώτες εκλογές το αποτέλεσμα του ποιος θα είναι πρώτος στις δεύτερες και επομένως ο δεύτερος, εμπροκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα έχει πρόταση διακυβέρνησης. Άρα μία πρόταση διακυβέρνησης θα υπάρχει προς τις δεύτερες εκλογές, αυτή του πρώτου.
Δηλαδή, να σας ρωτήσω.
Πάντως για μένα το κρίσιμο μέγεθος δεν είναι ούτε οι πρώτες ούτε οι δεύτερες εκλογές. Είναι ο χειμώνας που έρχεται, κύριε Υπουργέ.
Σωστά.
Εκεί είναι αν θα καταφέρετε με τις δυνάμεις που υπάρχουν να στηρίξετε την ελληνική κοινωνία ή όχι. Γιατί την Ευρώπη δεν τη βλέπω πολύ διατεθειμένη να το κάνει.
Κοιτάξτε, αυτό όμως είναι και το θεωρώ πολύ σημαντικό, γιατί ο Πρωθυπουργός κάνει, ενώ να το πω διαφορετικά, κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει μια προφανή σκέψη. Θα έλεγα τελείως αυτονόητη. Αυτή τη στιγμή που φαίνεται αυτή η δημοσκοπική διαφορά της Νέας Δημοκρατίας, η καθαρή μεγάλη δημοσκοπική διαφορά της Νέας Δημοκρατίας, και θα σας πω και σύμφωνα και με αυτά τα οποία έλεγα προηγουμένως, φαίνεται και ένα ποσοστό 34-35% πάλι στις δημοσκοπήσεις χωρίς να έχουμε πάει σε εκλογές. Θα ρώταγε κανένας γιατί πάτε τώρα σε εκλογές. Πήγαινε τώρα σε εκλογές, τελειώνουν. Τέλος, είμαι στα 3 χρόνια και 3 μήνες. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κανένας ότι είμαστε και στην αρχή της θητείας ή ότι είναι τόσο προώρες αυτές οι εκλογές. Και ενώ ξέρετε ότι θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, γιατί επιμένετε. Και αυτό είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει την αντίληψη αυτήν που είπε και εξέθεσε πάρα πολλές φορές. Ότι έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλές κρίσεις στη θητεία μου, ίσως όσο κανένας άλλος πρωθυπουργός τόσες πολλές σε μία θητεία, θα αντιμετωπίσω και αυτή. Και γιατί είναι ευθύνη μου και δεν φεύγω, δεν ξεφεύγω, δεν αντραπετεύω από την διαχείριση του προβλήματος, θα το διαχειριστώ εις όφελος του ελληνικού λαού και της ελληνικής κοινωνίας και αυτό.
Εκτός από το δύσκολο χειμώνα που έβαλε ο Νίκος, που είναι και το πρώτο θέμα που απασχολεί τους πολίτες, ένα άλλο ζήτημα που επιβαρύνει το πολιτικό κλίμα και γενικά δυσκολεύει τη χώρα είναι τα ελληνοτουρκικά. Έχουμε την Σύνοδο της Πράγας και θέλω να σας ρωτήσω αν μέσα σε αυτό το κλίμα των προκλήσεων από την πλευρά της Τουρκίας, τι θα ήταν, πόσο θα είναι χρήσιμο όταν έχει μάλιστα επαναληφθεί χωρίς πολλά καλά αποτελέσματα μια συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν. Δείχνουμε μια καλή θέληση ενώ δεν βρίσκουμε απέναντι καμιά καλή διάθεση.
Κοιτάξτε να πω κάτι. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι στη στάση της Ελλάδος όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Η Ελλάδα από τη μια μεριά αποκρούει όλες αυτές τις προκλήσεις. Προφανώς δεν πρόκειται να μπει σε μια λογική τώρα φραστικών αντιπαραθέσεων ποιος θα πει τη μεγαλύτερη ακρότητα από τη μια κατά την άλλη πλευρά. Αυτό το κλίμα θεωρώ, το οποίο έχει διαμορφώσει ο Ερντογάν, από την άλλη μεριά ουσιαστικά τον απομονώνει. Είναι και η γενικότερη πολιτική που έχει ο Ερντογάν, που τον δυσκολεύει πάρα πολύ τις σχέσεις και με τους ανατολικούς θεσμούς και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με μεμονωμένες χώρες. Επομένως, αν με ρωτάτε να κάνω μια αποτίμηση της διεθνούς συγκυρίας, νομίζω ότι αυτό που υπήρχε πριν από 3, πριν από 4 χρόνια, δηλαδή μια ισχυρή Τουρκία, η οποία είχε πολύ ισχυρή διείσδυση και στις ΗΠΑ και στη Γερμανία και στην Ιταλία και στη Γαλλία και μπορούσε να διαδραματίζει ένα τέτοιο ρόλο, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει χαθεί.
Ρώτησε και για το ραντεβού.
Ναι, τώρα το αν αυτό θα οδηγήσει σε μια άλλου τύπου αναδιάταξη και αναπροσανατολισμό την τουρκική εξωτερική πολιτική, θα τη σπρώξει πιο κοντά στην αγκαλιά της Ρωσίας. Μπορεί να μην ενδιαφέρεται πια καθόλου για να παίξει ένα ρόλο στα Δυτικά Βαλκάνια, δηλαδή ουσιαστικά σταδιακά απομακρύνει τα Δυτικά Βαλκάνια και πηγαίνει να διεκδικήσει έναν ευρασιατικό χώρο, αυξάνοντας όμως από την άλλη μεριά την ένταση στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Αυτό φαίνεται ότι κάπως έτσι πορεύονται οι Τούρκοι μέχρι αυτή τη στιγμή. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, θωρακίζουμε αμυντικά τη χώρα, φτιάχνουμε στρατηγικές συμμαχίες, έχουμε την εταιρική σχέση, τη στρατηγική εταιρική σχέση με τις ΗΠΑ, ανανεώσαμε τις βάσεις, εξοπλιζόμαστε, επομένως κάνουμε αυτά που κάνουμε για να είμαστε έτοιμοι να αποκλούσουμε κάθε εμπασιτώση τουρκική απειλή και κάθε τουρκική κίνηση σε όποιο επίπεδο, διπλωματικό ή άλλο, τυχόν γίνει.
Πολλοί από τους διεθνολόγους και τους γεωπολιτικούς αναλυτές λένε ότι η στιγμή ίσως είναι καλή για την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης και για την συζήτηση με την Κύπρο για κοινή ΑΟΣ. Τι λέτε?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι πάντως θα συμφωνήσω ότι σταδιακά οριμάζουν πράγματα. Πρέπει να τα κάνεις προσεκτικά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε σε μια εξαιρετική συγκυρία. Όλα αυτά θέλουν συνεννοήσεις. Νομίζω ότι ο Νίκος Οδένδιας δουλεύει πολύ μεθοδικά και πολύ συστηματικά και πολύ προσεκτικά. Προφανώς όλα αυτά είναι σε απόλυτη συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό και έχουμε καλά αποτελέσματα. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να συνεχίσουμε.
Να ρωτήσω κάτι το οποίο ήθελα κατά βάση και τη νομική σας γνώση. Εάν η Τουρκία από αυτά που κάνει τα εντάσσει ο κύριος Ερντογάν σε ένα προεκλογικό παιχνίδι δικό του εσωτερικής κατανάλωσης και εξύψωσης του ηθικού των Τούρκων, ήθελα να σας ρωτήσω, εάν έχουμε ένα θερμό επεισόδιο ανάμεσα στις πρώτες και στις δεύτερες εθνικές μας εκλογές, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση στη χώρα σε σχέση με την κυβέρνηση, σε σχέση με τη Βουλή που έχει διαλυθεί κλπ. Θα ήθελα μια σύντομη απάντηση πάνω σε αυτό.
Κοιτάξτε, η υπηρεσιακή κυβέρνηση, οι δεύτερες εκλογές γίνονται με υπηρεσιακή κυβέρνηση. Λοιπόν, η υπηρεσιακή κυβέρνηση προφανώς είναι η κυβέρνηση, ας πούμε, πλήρων δυνατοτήτων. Εδώ δεν τίθεται τόσο θέματα νομοθεσίας όταν έχεις να χειριστείς μια κρίση, όσο θέματα αποφάσεων. Προφανώς θα υπάρχει ο υπηρεσιακός υπουργός, προφανώς θα είναι σε συνεννόηση ο υπηρεσιακός υπουργός Εθνικής Άμυνας με τις πολιτικές δυνάμεις, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία τώρα, μιλάμε για την ουσία του πράγματος. Και προφανώς, κυρίως, θα είναι εκεί ο ελληνικός στρατός που να δώσει τις απαντήσεις που χρειάζεται να δώσει.
Αν θέλουμε μια κυβέρνηση με πολιτικά χαρακτηριστικά στο ενδιάμεσο.
Η αλήθεια είναι ότι προφανώς θεωρώ ότι σε ορισμένα κρίσιμα πόστα θα υπάρξουν συνεννοήσεις τέτοιες και για το ποιους θα τοποθετήσουμε ως υπηρεσιακούς υπουργούς αυτό το διάστημα μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων που θα έχουν το σωστό αποτέλεσμα και στο επίπεδο του προσώπου.
Θερμό επεισόδιο. Ανησυχείτε?
Δεν νομίζω ότι έχει φύγει.
Πολλοί λένε δηλαδή... Πολλοί λένε ότι...
Εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει, αν ζητάτε την εκτίμησή μου.
Ναι, την εκτίμησή σας ζητώ και σε σχέση με τη Συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης. Μήπως μεθοδεύεται να γίνει σε αυτόν τον χώρο όπου η τουρκική παράνομη συμφωνία με τη Λιβύη διεμβολίζει την ελληνική με την Αίγυπτο?
Κοιτάξτε, έχουμε ζήσει τόσα χρόνια με τους Τούρκους και με την τουρκική προκλητικότητα και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι που ποτέ κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει. Επομένως, θεωρώ ότι σε όλα τα επίπεδα και οι ενόπλες δυνάμεις και η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι έτοιμες και θα σας έλεγα αυτό το διάστημα περισσότερο έτοιμες από ποτέ για να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους κινήσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Αν όμως ζητάτε την εκτίμησή μου, θεωρώ ότι δεν θα γίνει.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.